me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Lajmi i bërë publik të mërkurën, pa dyshim ka shënuar javën dhe mbas edhe ka hapur një të panjohur të madhe që ka të bëj me Kosovën, rrjedhën e politikave dhe gjendjen e përgjithshme në vend. Si tashmë është bërë ditur, Prokuroria Speciale në Hagë i ka propozuar aktakuz gjykatës speciale për presidentin Hashim Thaçin dhe kryetarin e PDK-s Kadri Veselin. Aty pretendohet se Thaçi, Veseli dhe të dyshuar të tjerë janë penalisht përgjegjës për afërsisht 100 vrasje. Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi pas njoftimit nga zyra e prokurorit të specializuar lidhur me iniciimin e ngritjes së aktakuzës ndaj tij, ka ndërprer udhëtimin drejt Washingtonit ku ishte nisur për të marrë pjesë në dialogun Kosovë-Serbi. Presidenti Hashim Thaçi ka bërë të ditur se ka arritur në aeroportin Nëna Tereze në Tiranë, ndërkaq të dielën në mbrëmje do t'i drejtohet opinionit me një fjalë nga zyra e tij. Ju uroj një fundjavë të qetë dhe mbetem me shpresë të plotë se ditët më të mira për Kosovën dhe kombin shqiptar i kemi përpara, ka shkruar Thaçi në Facebook. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka quajtur politike dhe të pabazuara pretendimet e prokurorit pas iniciimit të aktakuzës ndaj tij dhe presidentit Thaçi. Lideri i PDK-s në një konferencë për gazetare vlersoi veprimin e prokurorit të paprecedent.
Dyshimet e ngritura janë plotësisht të pavërteta dhe nuk qëndrojnë. Po ashtu, nuk ka kurfarë bazë për pretendimet për pengim të punës së gjykatës dhe është qëtësim i thellë gjuha e tillë e adresimit me të pavërtita. Asni prokuror, asni herë nuk do duhej të lejonte që vendimet e ti të udhëhiqen nga motivet politike. Ai po e paralajmëron popullin e Kosovës se ky proces nuk mund të jetë i besueshëm për të ndarë drejtësi të paanshme.
Qeveria e Republikës së Kosovës konsideron se askush nuk mund të cilësohet fajtor pa vendim përfundimtar të gjykatës. Ai fton qytetarët e Kosovës të tregojnë qetësi. Kryetaria e Kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se vendi ynë në këto momente ka nevojë për unitet dhe se drejtësia duhet të kryej punën e saj pa presion. Edhe kryetari i LDK-s Isa Mustafa ka reaguar.
Lufta UÇK-s ka qenë luftë drejt kundrejt gjenocidit, krimit të organizuar dhe terrorit të Serbisë.
Ka reaguar edhe lideri Lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili ngjarjen e ka vlerësuar si pasojë të gabimeve që janë bërë më herët.
Luftëtarët e lirisë, veteranët, invalidët e ushtrisë shërimtare të Kosovës, edhe politikisht, edhe historikisht janë në të drejtën e tyre e tonë.
E kryetaria AK-s Ramush Haradinaj po ashtu beson në pafajsinë e presidentit Thaçi, kryetarit Veseli dhe të gjithë bashkëluftëtarëve të tjerë.
Po, ajo që është e rrimshme është se edhe matutë duhet të vazhdojmë me dëshmu këtë pafajsi duke qenë viktimë në gjatë luftës.
Kurse kryetari Nismës Socialdemokrate Fatmir Limaj e ka vendosur logën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, duke shprehur kështu solidaritetin me zhvillimet e së mërkurës, derisa kreu i AKR-s Begjet Pacolli ka shprehur besimin e tij se lufta UÇK-s ishte luftë e drejtë. Është shtuar dukshëm në Kosovë numri i të infektuarve me koronavirus, që prej kur qeveria e Kosovës vendosi që të mos kufizojmë lëvizjen e qytetarëve. Ndërkaq 3 persona me COVID-19 kanë vdekur në Kosovë. Këtë leme ka bërë të ditur klinika infektive që QK-s, e cila ka njoftuar se aty janë të hospitalizuar 101 persona me COVID-19. Numri i përgjithshëm i të vdekurve nga COVID-19 ka shkuar në 45. Për Radio SBS, Mendojsa Prishtinë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.